Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Вінцук Вяшорка і Лявон Баршэўскі адказваюць за Анону Пазняку на закіды пра гранты. Плюшавы дэсант 2 кожнаму неўяснаму чыноўніку паніжку. Што паўплывала на вызваленне Зайцева ад займанай пасады старшыні КДБ і чаму прызначаны Мальцаў?
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода у Мінску. 19 гадзіна у праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Не меней за 20 вайскоўцаў урадавых сілаў загінулі на поўдні Сырыі ў выніку двух выбухаў у горадзе Дара. Паводле паведамлення сырыйскіх праваабаронцаў, два выбухі адбыліся з невялікім інтэрвалам на тэрыторыі афіцэрскага клубу. Баі паміж паўстанцамі і войскамі Башара Асада ідуць цяпер у Сырыі галоўным чынам на поўначы, у раёне Алепа і правінцыі Ідліб. За мінулыя суткі краіну пакінулі больш за 11 тысяч уцекачоў. Усяго паводле дадзеных ААН, з пачатку ўзброенага канфлікту вясной летась Сырыю пакінулі ўжо 400 тысяч чалавек. Тым часам новым лідарам Сырыйскай нацыянальнай рады стаў знаны дысідэнт Джордж Сабра. Ён быў абраны ў пятніцу ў сталіцы Катара Досі на сустрэчы сырыйскіх апазіцыянераў. Адразу пасля свайго абрання Сабра заявіў, што сырыйская апазіцыя мае патрэбу ў зброі дзеля барацьбы з рэжымам Башара Асада. Улады Пакістану будуць выплачваць стыпендыі бедным сем'ям, у якіх дзеці будуць наведваць школу. Пра гэта было абвешчана ў суботу ў дзень, які абвешчаны ААН днём глебальнай падтрымкі пакістанскай дзяўчынкі Малалы Юсафзай, цяжка параненай талібамі за выступленне ў падтрымку адукацыі для жанчынаў у даліне Сват. Пад петыцыяй з заклікам выплачваць стыпендыі бедным сем'ям падпісаліся ў Пакістане болей за мільён чалавек. У пятніцу свой подпіс пад ёй паставіў прэзідэнт Пакістану Юсуф Алі Зардары. У Ісламабадзе спецыяльны пасланец ААН у справах адукацыі былы прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Гордан Браун абмяркоўвае з уладамі краіны магчымасць атрымання адукацыі ўсімі пакістанскімі дзяўчынкамі. Малала Юсафзай працягвае заставацца ў шпіталі брытанскага гораду Бірмінгем. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Прэзідэнт ЗША Барак Абама і сябры Кангрэсу, прадстаўнікі абедзвюх вядучых партый у Злучаных Штатаў, высока ацанілі дзейнасць генерала Дэвіда Пятрэуса, які падаў напярэдадні ў адстаўку з пасады дырэктара цэнтральнай выведнай управы. У заяве Абамы падкрэсліваецца, што Пятрэус некалькі дзесяцігоддзяў служыў краіне і дапамог зрабіць яе больш моцнай і бяспечнай. Дэвід Пятрэус сышоў у адстаўку з асабістых прычынаў, прызнаўся ў пазашлюб сувязі. Ён адчоліў ЦРУ верасні летась, а да гэта атрымаў вядомасць як камандуючы амерыканскімі войскамі ў Іраку і Афганістане. Амерыканскія СМІ называюць імя каханкі Пятрэуса, гэта аўтар ягонай біяграфіі Паула Броудвелл. Ірак вырашыў адмовіцца ад кантрактаў з Расіяй на пастаўку зброі ваеннай тэхнікі агульным коштам больш за 4 мільярды даляраў. Як заявіў прэсавы сакратар прэм'ер-міністра Іраку Нуры Аль-Малікі, рашэнне было прынятае з-за бой звязанай з карупцыяй. Пагадненне пастаўкаў узбраенню было падпісанае ў часе візіту іракскага прэм'ера ў Маскву ў мінулым месяцы. Багдад мае намер пачаць з Масквой новыя перамовы аб пастаўках больш сучаснай зброі. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навіны. Наступны ў нашым эфіры